Оодо азаттык Бишкекте саат 10:30 болду. Саламатсыздарбы, азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Сиздер менен бүгүн Прага студиясында Жеңиш Шайдаров болуп жатат. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан президенти Роза Отунбаева өлкө эгемендигинин 20 жылдыгын алдынан атайын азаттыкка маек курду.
Кеп болсо закон ченемдүү түрдө, тынчтык түрдө бийликти утуп келген адамга бериш керек. Муну эл болсо көрүп көзү менен сезип, ушуну түшүнүп, ай бийлик деген бул сага атаган кылган нерсе эмес.
Мындан 20 жыл мурда Кыргызстан эгемендик аларына аз күн калган эле ошол күндөрү Кыргызстандагы жарык көргөн гезит журналдар эмнелерди жарык айтып чыгышкан эле. Булар тууралуу кеңири баяндайбыз. Оолу күндүн башка жаңылыктары менен таанышып алсаңыздар, бүгүнкү күндүн соңку кабарлары менен Амирбек Азызам уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Урмат барктабасы эркиндикке чыкты. Падышалык Шотландия банкы Беларусьтагы ишин токтотту. Экс-президент Мушарафтын Пакистандагы мүлкү өкмөттүн пайдасына алынат. Мекентуу партиясынын лидеринин адвокаты Жамангүл Жунусовтун билдиришинче 26 августта Бишкек шаардык соту мунапыска байланыштуу Барктабасовдун жаза мөөнөтүн 2 эсе азайтты. Ага жараша Барктабасов буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин абагында 1 жылдан ашыга отургандыктан сот залынан бошотулду. Ал бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп 4 жылга эркинен ажыратылган эле. Урмат Барктабасов менен кошо кармалган дагы 4 адам азыр абакта калууда. Пакистандын мурдагы президенти Первез Мушарафтын өлкөдөгү мүлк дүйнөсү конфискацияланат. Мамлекеттик прокурор Чаудури Ашар экс-президенттин Пакистандагы мүлкүн тартып алууну жана банктардагы акчасын камакка алууну буйруганын Франс Пресс агенттиги билдирди. Мушараф акыркы жылдары Лондондо жана Дубайда бозгунда жүрөт. Аны Пакистандын азыркы өкмөтү Беназир Бухуттонун өлүмүнө тиешеси бар. Экс-премьердин коопсуздугуна жетерлик көңүл бурбаган деп февралда камакка алууну буйруган. Кыргызстанда соттор кеңеши доо арыздары боюнча 6 жумушчу топ түздү. Бул тууралуу сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев бүгүн билдирди. Анын айтымында Бишкекте атайын маалымат борбору ачылып, маалымдоо каражаттарына бейөкмөт уюмдарга жасалган иштер тууралуу такай айтылып турулат. Ошондой эле түшкөн доо арыздарды, сунуштарды иргебиликтөө үчүн 6 жумушчу топ түзүлгөн. Адам укугун коргоочу уюмдар сындагандан улам Британиянын ири банктарынын бири Падышалык Шотландия банкы Беларусьтагы ишин токтотту. Эркин Беларусь жана Британияда жайгашкан цензуранын индекси уюмдары акциялардын көбү өкмөт колундагы банкты жыл башында Беларусь өкмөтү чыгарган бондторду $800 миллион ашык суммага сатканын сындаган болчу. Евробиримдик жана АКШ былтыр декабрда Беларусьта болгон президенттик шайлоодон кийин оппозициянын Минскидеги нааразылык акциясы айоосуз басылганга байланыштуу президент Лукашенкога жана 200 мартабалуу чиновникке каршы санкция жарыялаган эле. Жеңиш,
рахмат. Сиздерди акыркы кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп, ал жерге өз сын пикирлериңиздерди калтырып, ойлоруңуздарды жазып турсаңыздар болот. Интернеттеги дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Аба ырайын алдын ала билдирүү борборунан шашылыш эскертүү беришти. 30 августта республиканын тоолуу жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаан жаалышы күтүлөт. Тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүзү 22-27 градус жылуу. Баткенде 8-13 градус түнкүсүн, ал эми күндүзү 20-25. Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 22-27 градус жылуу болот. Ал эми Таласта 4-9, күндүзү 17-22 даража жылуу. Ысык Көл Ойдуңунда түнкүсүн 6-11, ал эми күндүзү 17-22 градус. Нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүзү 18-23 градус жылуу болот. Ал эми Бишкек шаарында жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 24-26 градус жылуу болот. Мындан туура 20 жыл илгери 1991 жылы Кыргызстан өз азаттыгын алган. Ал күнгө туура 2 күн калды. Ошол жылы 29 августта Кыргызстанда Кыргыз Туусу, Кыргыз Руху жана Жаштык Жарчысы гезиттеринин жаңы сандары жарык көргөн. Кыргызстан өзүн эгемен өлкө деп жарыялардын алдында кыргыз басылмалар эмне тууралуу жазып, кайсы окуяларга орун беришкен. 20 жыл илгерки жарык көргөн кыргыз гезиттери тууралуу баяндаманы эгемендик түрмөгүнөн угаласыздар. Сөз Зайырбек Бактыбаев.
1991 жылы 29 августта эркин басылма катары эми гана тилчиге баштаган Кыргыз Руху гезити номер 3-чү санын окурмандарга сунуштаган. Гезиттин бул санында Москвада жана Бишкекте болуп жаткан тарыхый окуяларга, ГКЧПдан кийинки кырдаалга жана Чыңгыз Айтматов тууралуу макалаларга орун берилген. Басылманын негиздөөчүсү жана ал кездеги башкы редактору Султан Раев гезиттин бул саны тууралуу мындай дейт.
Санында биз ошол ГКЧП болгон учурда биз дагы өзүбүздүн ички жарандык каршылыгыбызды билдиргенбиз. Ошол ГКЧПны мындай бир айыптоо багытында бир топ макалалар чыккан бизде. Себеби бизди кайрадан эле ошол система баштамырдагы совет бийлиги режим реванш алып атат, ошондой аракет жасап атат деген макалалар жазып ошого каршы турганбыз.
Бул жылдын 29 августунда Кыргыз Туусу гезитинин да жаңы саны жарык көргөн. Бул басылма мурда Кыргызстан Туусу деп аталып келсе, ушул күндөн тарта Кыргыз Туусу деп атала баштаган. Ал эми гезит бул санын СССРдин президенти Михаил Горбачевдун 26 августта СССР Жогорку Кеңешинин сессиясында сүйлөгөн сөзү жана 27 августта президенттер Аскар Акаев, Нурсултан Назарбаев жана Борис Ельциндин Горбачев менен болгон Москвадагы жолугушуулары менен ачкан. Кыргыз Туусунун бул күнкү санында ошондой эле 31 августта Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин 6-чы кезекси сессиясын чакыруу боюнча төрага Медеткан Шеримкуловдун колу коюлган токтомун жарыялаган. Анда Кыргызстандын көз карандысыздыгын жарыялоо жөнүндөгү декларация кабыл алынмак. Кыргыз Туусу өкмөттүк гезит болгондуктан анда негизинен жогорку мамлекеттик жетекчилердин расмий ишмердүүлүктөрү көбүрөөк чагылдырылган. 1991 жылы 29 августта Жаштык Жарчысы гезитинин да жаңы саны жарык көргөн. Ал башкы бетин миң түркүн кабар түрмөгү менен ачкан. Анда БКЧК Компартиянын түбүнө жеттиби, Улуттук гвардия түзүлөт, Аманбаевдин жардамчысын сабаган ким, өлбөй элсин, Комсомолдун тагдыры эмне болот деген учкай маалыматтар берилген. Андан ары гезит президент Аскар Акаевдин наамына бир катар кайрылууларды баскан. Бул сандан ошондой эле акын Рамис Рыскуловдун президент Аскар Акаевке арнаган ырын да кезиктирүүгө болот. Анда Рамис Рыскулов:
Сылык да сыпа мүнөзүң, чындык деп катуу күйөөсүң, кам чегип жашап келесиң, көп иштин чечип жүйөсүн.
Ал эми акын Анатай Өмүрканов Компартиянын биринчи катчылыгынан жаңы гана түшкөн Жумгалбек Аманбаевди сындаган ыр саптары да гезиттин ушул санынан орун алган.
Бийликке Гитлер эгер келе калса, коржоңдоп колуна суу куюп кайра, кылганын кылымдагы калыс иш деп кошулуп кетчүдөйсүң караманча.
Анткени менен Жаштык Жарчысынын бул санында Компартияны, социализмди жээрип жаткандарга карата Москва районунун тургуну Шерпаевдин жооп макаласы жарыяланган. Анда Шерпаев:
Ар бир элдин өзүнүн басып өткөн тарыхын урматтап, сыйлап жана аны менен сыймыктанып, укумдан тукумга айтып калтырар белгилери болот эмеспи? Кыргыз элинин ошондой эсте калар тарыхтарынын бири социализм. Социализм десек, кыргыздын экинчи өмүрүн көз алдыбызга келтиребиз. Кыргыз десек, социализмди эстейбиз.
Басылманын ошол кездеги редактору Мелис Эшимканов мындай эскерүүдө:
Эмне үчүн кыргыз тил мектептери аз деп, эмне үчүн биздин манасыбыз унутулуп атат деп, эмне үчүн баягы улуттук сезимибиз аябай мындай бир оргуштап турган, аны жакшы билесиң, жазуучулар болобу, журналисттер болобу, акындар болобу, бул нерсе аябай мындай бир эмоционалдык жактан өзүнө аябай мындай бир жакын кабыл болот да.
1991 жылы 29 августта Кыргызстандын эгемендик жарыяларына 2 гана күн калган эле. Ал күндөрү чыгып жаткан басылмалардан келечекке болгон зор ишеним үмүттү, эркиндикке умтулган кажыбас аракетти байкоого болот. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер мындан 20 жыл мурда туп-туура ушул күнү жарык көргөн кыргыз гезиттеринин баяндаманы эгемендик түрмөгүнөн уктуңуздар. Аны Бишкектен Зайырбек Бактыбаев даярдаган. Кыргызстан президенти Роза Отунбаева өлкө эгемендигинин 20 жылдыгын алдынан атайын азаттык аймагы курду. Анда эгемендиктен тар жол тайгак кечүүсү, сырткы күчтөрдүн таасири, америкалык базанын келечеги тууралуу кеп сал берген. Маектин башчагынан өткөн программаларыбыздан берген элек, бул жолку кыргыз президентинин парламенттик демократиянын жолу ачык болору, алдыдагы президенттик шайлоо кызматын өткөрүп бергенден кийинки тагдыры тууралуу аңгеме курат. Отунбаева менен кабарчыбыз Султан Жумагулов баарлашкан эле ошол маектин кезектеги бөлүгүнө орун берсек.
Бир жылдан ашык болду президент болгонуңузга. Мына Евро биримдикке бардыңыз, Америка барганда биринчи адамдар өзгөчө ишарат менен сизди кабыл алды. Ошол эле кезде мындай суроо пайда болуп атат да. Отунбаева президент катары эмне себептен Кыргызстандын стратегиялык шериги деп жүргөн Москвага барбайт же чакырбай жатышабы деп.
Эми визиттердин ар бир түрлөрү болот. Мамлекеттик, расмий, иш сапар болот. Мына мен иш сапар менен Россияда ушул бир жарым жылдын ичинде кеминде 4 жолу болдум. Кремлден чыккан жокмун. Бир жарым жылдын ичинде Путин менен бир нече жолу жолуктум. Медведев менен балким 10 чакты жолуктум. Астанада эле биз 3-4 жолу жолуктук акыркы ушул эле жылдын ичинде. Биз чындан эле шерттеш өлкөлөр экенбиз. Кыргызстан болсо жамааттык коопсуздук келишимин мүчөсү, КМШнын мүчөсү, Евразиянын мүчөсү, ШОС'тун мүчөсү. Мына биз шунтип эле тез-тез эле жолуктуп турабыз, тез-тез эле сүйлөшүп турабыз. Бирок официалдуу визит кыргыз мамлекеттин президентин чакырган деген мен жетпей калдым, бир жарым жыл деген кыска мөөнөт экен.
Эми ошол мөөнөткө байланыштуу кеп кылалы. Өзүңүз бир нече жолу тастыктадыңыз шу жылдын аягында мен президенттик кызматымды өткөрүп берем деп. Буга чейинки Кыргызстандын эки президентин тарыхы көргөзгөндөй ушул мөөнөтү баратканда эле айтып калышчу эле. Кап чоң программам бар эле, ошонун баары аягына чыкпай калбадымбы? Эми бир 5 жыл болсо ошол максатымдын өтөсүнө чыгат элем дегендей кылыпчы. Ошондой бир шылтоо менен кийинки шайлоого барып келишпеди беле? Сиз дагы чоң максаттарым бар эле, ушул мөөнөт асты кылып койду, аягына чыга албай калдым деп мындай бир өкүнгөн жоксузбу?
Мен башынан эле ушул мөөнөтүм чектелгенин билип туруп, алдымда турган максат бул болсо, биздин билимдигибизди кармап, мындай бир курч ситуацияда бөлүнүппөй, ыдыратпай, эки жакты кармап турушум деген милдет турганда. Ошондуктан мына былтыр техникалык өкмөттүн башчысы катары, мурун болсо убактылуу өкмөттүн башчысы катары ноябрдан баштап функцияларын өзгөрүп парламенттик республикадагы президент катары көп нерсе чектелип турду да менин ишмердүүлүгүмдө. Өткөн замандагы президент катары өзүм миссиямды ушундай көрүп турдум да. Балким мурунку мага чейинки президенттер чоң экономикалык пландары бардыр, чоң кредиттерди алып ошолорду аягына чыгарайын дегендей. Биз болсо алдыбызда кыска мөөнөттөгү ушундай бир максаттар турду да. Мына былтыр болсо июнь кооголандан кийин үйлөрү күйүп кеткен адамдарга тамдарды куруш керек болчу, кооголаң болгон райондордун баарына биз стабилизация алып келиш керек болчу. Ошол эле убакта такыр экономика түшпөш керек болчу, анын баарын кармап турдук. Эгинди чогултуп кышка болсо нан камдадык, мисалы энергияны чогулттук. Абдан бир кыска кыска дистанциядагы ушундай максаттар турду. Ошондой эле мына коррупцияны жоюш керек деген. Бул коррупция деген бир чоң ажыдар, революция ошон үчүн болду эле. Бир топ ушундай бир чараларды бизде иштеп чыктык эле. Кичинекей болсо да бюджетибиз бар, ошо бир 3 миллиард долларга жакын. Ошону туура сарптап атабы же жокпу министрликтер, ошону жеп алып атабы деген мааниде коомдук кеңештер деп, көзөмөл кеңештер деп түздүк эле. Ушу мен кеткенден кийин ошолордун баарын моюндарын кайрып бул Отунбаев эле алып келген ушуну, ошентип коюшпаса болду. Анткени азыр канча гана адамдар, ветерандар ошол тармактын, абдан уяттуу билимдүү адамдар, коомдук ишмерлер, жаштар, ошолордун баары ар бир министрликке келип иштеп атышат, өздөрүн бекер мына убактысын берип атат. ушул министрлик, ушул Кыргызстан гүлдөп кетсин деп аракет жасап атышат. Тышкы саясаттагы бизде болуп аткан бир топ идеялар бар эле. Мына биз быйыл мисалы адамдын укугу боюнча бүткүл улуттук уюмунун бир өзүнчө уюму бар да. Ошо жерде биз орун басар болуп калдык. Ал жерде да мына стабилизация иштеринде көп процесстерге биз жардам бере алат элек. Өзү Кыргызстан ортосундагы рашкерлик, бири-бири менен жакындашуу процессинде көп проекттерди жасайт элек мисалы. Кеп болсо закон ченемдүү түрдө, тынчтык түрдө бийликти утуп келген адамга бериш керек. Муну эл болсо көрүп көзү менен сезип, ошону түшүнүп, ай бийлик деген бул сага атаган кылган нерсе эмес. Эл сага ошо бийликтин баарын колуна чогултуп берет экен, туура башка, адилеттүү башкар дейт экен. Ошо бийликти болсо башка бирөөгө бересиң деп. Мына мисалы Россиянын элинин ушундай тажрыйбасы болуп атат. Элчин ушинтип тапшырып кетпеди беле, туурабы да? Кыргызстанда ушундай бир болуп калсын деген мааниде берип атам.
Белгилүү дарыгер Жеңишбек Назаралиев жакында билдирүү таратты дагы айтып атат, Тунбаеваны ордун баса турган ылайыктуу президенттикке бир инсан жок Кыргызстанда. Ошондой көп тил билген, дүйнөлүк жүрүн турум эрежелерин аябай канжаны менен өздөштүргөн, башка бир өлкөлөрдүн лидерлери менен тең ата сүйлөй алган, мындайча айтканда Кыргызстанды уялбай эл аралык аренада көргө сала турган инсан жок болуп атат деп эле жазды. Чын эле ушул Кыргызстандын учунда сиздин ордуңузду татыктуу баса турган, президентке жарай турган жигиттер жыгыстар жокпу?
Уктум Назаралиевдин айтканына. Рахмат Жеңишбек иниме ушунчалык мени жогору баалаганына. Ал көп мындай дүйнө жүзүндө да көп жүрөт го. Экинчиден мен айтат элем, сөзсүз бар азыркы саясатчылардын арасында. Тышкы иштери боюнча тажрыйба, анан кийин билим деген бул өзгөчө билимдер сөзсүз. Бирок ушул Кыргызстандын ичинде аброю жогору иштери болсо, жемиштүү болуп турса, мындай иштерди деле алып кете алат деп мен көзүм жетип турат. Анткени деле бийлик деген бул командный иш. Бул жалгыз эле бир адамдын иши эмес. Мен канчалык бир жаркыраган жылдыз болсом да, мен өзүм иштин баарын бүтүрө албаймын. Мага көп нерсени даярдашат. Эксперттер, билимдүү адамдар ар бир тараптан өздөрүнүн кеңешин айтып, мындай кылыш керек дегендей. Мен ошолордун баарын угуп, аягында сөзсүз өзүм чечим кабыл алам. Бирок мен айтат элем, мына кайсы азыркы саясатчылардын мына биринчи сапта келе аткан ошолордун баары кимиси келсе да такшалып калган тышкы иштер тармагында адистер бар. Туура кеңеш берип, туура багытты көрсөтүп, Кыргызстандын башчысын эч уят кылбай жардам берет деп мен ошого ишенем.
Мына Кыргызстан Борбор Азияда бир феномен болуп калды да, парламенттик демократияны тандады. Бирок ошол эле кезде мына парламенттин иштегенине деле көп боло элек, ошентсе дагы аябай көп сындар айтылып атат да. Ушундан улам парламенттик демократия деген идеяга доо кетирбейт болду бекен? Сиз келечегин көрүп атасызбы ушул парламенттик системанын?
Биз парламенттик системага чоочу эле келген жокпуз. Эки президентибиз өлкөдөн сүрүлүп чыгып, бийликти бир колго топтогон бул туура эмес экен, бул президентте бийлик чектелүү болуш керек деп жылдары чоң дискуссия болуп, ошонун негизинде азыркы президенттин ролуна келип атабыз да. Азыр эмнеге жакпайт мына мисалы? Азыр оппозицияга да жагып атат. Мына оппозиция болсо баары бийликте министрлерди дайындап атат, айта турган сөзүн айтып атат, парламенттик башкаруу баарын эле жагып атат. Чынын айтканда балким бизде көп кыйынчылыктар пайда болуп атат. Бул жаңы көрүнүш, башкаруунун жаңы формасы. Жасаган ишиң баарын эле мамтип макулдашып турушуң керек экен. Мына гестерде жүрөт президенттин аппараты, парламент, өкмөт канча каражатты сарпталды мына жарым жылдын ичинде, же болбосо кайсы самолет менен кетти, кайсы бир маселенин баары качан эле ачык болчу? Мисалы президенттин иш башкармасы деген Бул абдан туюк жабык башкарма болчу. Азыр болсо мына баарын ине жибине чейин жазып атат. Менин оюмча бул жалпы эл үчүн бул туура башкаруу. Эл болсо ошону көрөйүн деп атат, билейин деп атат. Бул парламенттик башкаруу деген бул эмнеси жакшы, чынында тең салмактуулук болот экен да. Өкмөт бирдеме жасап атса эле эч ким билбей калды деген болбойт андай. Парламент эскеп турат экен аларды. Президент парламентке сын бере алат экен мисалы. Алар болсо мени критикалап атат. Тең салмактуулукта тезирээк өнүгөбүз. Мен ушуга терең ишенемин да. Биз ошого көнө албай атабыз. Мына бизде биринчи парламент болуп атат. Дагы ушундай парламент болсо, үчүнчүсү келсе кеп кете албай калабыз. Европа эң эле өнүккөн континент деп атабыз. Ошо жерде 50 мамлекет барбы? Ошонун баары негизи парламенттик демократиялар болуп атат. Мына жаныбыздагы Индия 1 миллиарддан ашык эли бар, 100дөн ашык улуттар жашайт, касталар, 100дөн ашык диндер, тилдер. Мына бир кылымдан бери бул жерде тынымсыз парламенттик демократия иштеп эле келатат.
Мына чоң сыноонун астында турат Кыргызстан. Быйыл президенттик шайлоо деп баары тең ууду түшүп, мына 80 кишипрезидент болом деп анан ушунун дагы тегерегинде азыр кабатыр ойлор жүрүп атат. Ачыгын айтканда экиге бөлүнүп кетпесек экен, жарышка чыккан лидерлерибиз тар максат эмес бийик максатты көздөшсө экен, элди бөлүп жарып же болбосо урууларга чакырбаса экен деп ал турсун. Мына башкы прокуратура дагы эскертүү бергенге аргасыз болуп атат. Сырттагы маалымат каражаттарды жазып атат, шайлоолор Кыргызстандын түбүнө жетип коюшу мүмкүн, биротоло экиге бөлүнүп калат деп. Чын эле ошол президенттик шайлоонун аягы Кыргызстанды ыдыратууга алып келеби?
80 кандидат бул сөзсүз көп. Кене өнүккөн партиялар же болбосо өнүккөн саясий күчтөр чыгарат өздөрүнүн кандидаттарын. Ошентип мына биз көрүп атабыз, чоң өлкөлөрдө ашып кетсе ушул бир 10 чакты кандидат чыгып атат. Бирок мындай жаш демократияларда ушундай мисалдар бар. 1995-жылы Польшада 100дөн ашык кандидат чыккан болчу. Биз да ушундай бир тажрыйбаны башыбыздан өткөзүп атабыз. Кабатыр болуп аткан идеялар же ойлор мындай бир макул болот элем, анткени эл өзү сезип атат да, кайсы жер ушул бир бош жерибиз. Өзүбүздүн денебизди жакшы билебиз, өзүбүздүн элибизди жакшы билебиз. Ошолорду биз да сезип атабыз, билип атабыз. Ошол эле маалда бизди чачырап кетет, жок болуп кетет, анан кийин деле өлкө эмес бүгүн дегендерге айтат элем, дүйнөлүк саясий практика көрсөтүп атат. Кыргызстан деген бул эски континентте байыркы эл, көп туруктуу өлкөлөр терегибизде. Мына карап көрүңүз, дүркүрөп келе аткан Кытай, модернизациядан жемиштүү өтүп аткан Казакстан, ошондой эле Россия экономика жагынан да жакшы келе атат. Биз ушулардын арасында жаман жашабашыбыз керек эч качан. Биз ушундай өлкө болуп туруп эч качан бөлүнбөйбүз, чачырабайбыз. Мына Африка континентинде 60-жылдары деколонизация процесси башталды эле. Ал жерде болсо кандай гана согуштар болгон жок. Оңго бөлүндү, кайта кошулду. Чоподу иштей болуп эле талкаланып кайта кошулуп эле ошентип эле келе атат. Бир да өлкө такыр жок болуп кеткен жок. Биз көрүп атабыз кандай трагедиялардан өтүп атат алар. А биз эмнеге бөлүнүшүбүз керек? Биздин укугубуз жок бөлүнгөнгө. Биз болсо бир элбиз, тилибиз бир, динибиз бир, жүрүш турушубуз бир, анан эмнеге бөлүнүшүбүз керек? Ошондуктан мен айтат элем, азыр болсо могу президенттик шайлоодо өзүбүздү тыйып балдарыбыздын келечегин ойлоп, толуп аткан мисалдарды айтып эле келатабыз, тетигилердин бара турган жери жок деп. Ошонун баарын эстеп туюп биз да акыл менен иштешибиз керек. Бир шайлоодон өтө албай чалынып, жамандыкка малынып, бул Манастын урпактарына жарашпайт. Бул биздин элибиздин деңгээлин түшүрүп кое турган нерсе. Ошондуктан мына ушул шайлоо бул бир чоң сыноо кыргыз элине, кыргыздын демократиясына, биздин 20 жылдыгыбызга. Шайлоодон аман эсен өтүп кеткенге биздин бүгүнкү деңгээлибиз, саясий маданиятыбыз, дүйнө түшүнүгүбүз жетиштүү эле. Мен ойлойм, биз чыгып кетебиз.
Көрүнгөн тоонун рагы жок деп коёт кыргыздар. Өзүңүз айткандай, тынчтык жол менен өткөрүп, өзүңүздүн кызматыңызды кийинки президентке чоң бир салтка жол салайын деп турасыз. Ошо тилегиңиз ишке ашсын. Андан аркы Отунбаеванын саясий карьерасы кандай болду экен? Активдүү саясатта кала бересизби же өзүңүз айткандай Европанын бир тынч жерине барып алып, мемуар жасасызбы? Өзүңүздүн келечегиңиз жөнүндө дагы кабардар кыла кетсеңиз.
Эми чынында Кыргызстан жөнүндө жакшы китеп жок чет өлкөлөрдө. Мына кандай бир заманда жашап калдык, китептин баркы болбой калды өзүбүздө. Ошол эле учурда мына Россияда китеп деген миллион деп тираждары терең китептер ошентип чыгып атат. Ошондой эле мына чет мамлекеттерде рухий борборлору бул болсо китепкана, же болбосо ошо китеп саткан дүкөндөр. Мына кирсең мейли Лондон, мейли Нью-Йорк, кайсы жерде болсо да Кыргызстанда бир жолу келип, бир ай отуруп кеткен адамдар китепти жазат да Кыргызстан жөнүндө. Англис тилинде же француз тилинде. Бирок Кыргызстанды ичинен деле эч ким билбейт. Кыргыз деген бул эмне деген калк, азыркы саясий тарыхы, азыркы турмуш жөнүндө. Демек мына Кыргызстан жөнүндө китеп жазган деген бул дагы өзүнчө бир революция. Мен жаза аламбы же жокпу, ошого бул Кудай илхам береби, ошондой мен убактым болобу дегендей, бул өзүнчө бир чоң тилек. Көп окуйм, дайыма ошондо дүкөндөргө атайын барам, кандай китептер чыгып аткан өзгөчө Орто Азия боюнча деп өзүм карап турам. Анан мен ушундай китептерди билбейт экем. Кыргыз болобу же өзбек болобу же казак болобу ошону жазды дегенди мен билбейм. Андай китептер абдан сейрек болуш керек. Ушу чет элдик дипломаттар же болбосо изилдөөчүлөр ушулар жазат. Экинчиден ушу биз саясатчылар кандай бир монстр, мондай бир такыр эле бийликтен кеткиси келбейт. Жагымсыз бир жүзү менен эле ушу элди болсо мындай сынап турат деген адамдар эмеспиз. Күнүгө биз жөнүндө бир жаман сөз жазылса, бизде абдан көп бир санага батып, байгын ошо Отунбаева атка минет деп келечелеп атат да мисалы. Ой, кыргызды аялдар тиги жайлоолордо жүрөт, багып атат балдарын. Бул эмне жапайылык же айванчылык жасап атканыбызбы? Кыргыз дегенди дүйнө жүзүнүн баары билет. Бул атчан адамдар, кыргыздар ошо аттын тилин билет, дилин билет деген адамдар катары биз таанымалбыз да дүйнө жүзүндө. Улуу Британиянын королевасы 85 жашта ат менен өлөт, атнакай эле ошо дүйнө жүзүндө өзүнчө бир туура жүрүш туруштун бир үлгүсүн көрсөтүп жүрөт. А мен болсо кыргыздын кызымын, кайта мен ат мине албасам ошондо уят. Саясатчылардын да өзүнүн ар биринин өзүнүн мөөнөтү бар, өзүнүн убагы бар. Убактым бүттү деп мына мен чыгып кетип атам мисалы. Бирок мен ойлоп атам, ушу бизде Кыргызстанда саясий процесстер жүрүп атканда биз болсо бир багытты тандадык, ушул ишибиз аягына чейин жетсин десек, биз баарыбыз ошого көмөк көрсөтөбүз, ошонун жанында турабыз дегендей мааниде мен айтат элем. Биздер эле такыр эле эми үйгө отуруп алып эми билгениңерди жазагыла дегендей мен жокмун.
Демек тарыхый жоопкерчилик мындан ары дагы ушу мойнуңузга алып жүрө турбайсызбы? Урматтуу президент айым, сизин абдан алдыга илгери үмүт менен караган интервью бергениңиз үчүн рахмат. Убактыңызды бөлүп ишиңизге ийгилик каалайбыз, ден соолукта болуңуз.
Сиздер президент Роза Отунбаева менен кабарчыбыз Султан Жумагулдун болгон маегин уктуңуздар. Оодо азаттык үн алгысы. Бүгүн аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Биз менен бирге болуп такталган маанилүү маалыматтар менен кабардар болуп интернет сайтыбызга ой, пикирлер, сын, сунуштарды калтырып туруңуздар. Биздин интернеттеги дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эми ушул сааттардагы акыркы кабарлардын кыскача мазмуну менен сиздерди тааныштырып өтсөк, Кытай элчиси Кыргызстанда инвесторлордун кызыкчылыгы корголбой жатканын айтты. Ош Бишкек жолунда автокырсыктан 10 киши каза тапты. Багдадда мечитти жардыруудан 28 киши наут болду. Мекен Туу партиясынын лидери Урмат Бартабасов эркиндикке чыкты. Экс-президент Муашарафтын Пакистандагы мүлкү конфискацияланды. Соттор кеңеши доо арыздары боюнча 6 жумуш жумушчу топ түздү. Сиздер уккан бүгүнкү Азаттык радиосу болду. Аны мен Прага студиясынан Жеңиш Айдаров алып бардым. Эми ушуну менен Азаттыктын кезектеги берүүсүн аягына чыгабыз. Бүгүн 29 август, дүйшөмбү. Сиздер менен Жеңиш Айдаров болду. Жакшы туруңуздар.